Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Kristenledere sier psykiske helse, kristen språkbruk og smal kristen musikk. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen.
Story of my life, det der.
Ja, der har vi tatt opp mye forskjellig, Tarjei, i oppspillet til dagens episode, og det var tredje forsøk på å starte denne episoden. Mm. Det merker jo ikke lytterne, men det ikke alltid vi får til å treffe planken.
Kanskje vi burde ha med alle opptakene?
Ja, det finnes det jo sånn. Her bloopers, er det det her. Ja, interesserte for seg fra, tror jeg, i tilfellet. Jeg ser ikke for meg noe veldig stort marked for det. Vi har jo litt forskjellig på tapetet i dag som framgår av den introduksjonen, men vi kan kanskje begynne med det at du har vært ute og skaffet deg litt nye inntrykk.
Ja, jeg lurer på om jeg skal begynne med en vits.
Ja, ok, det får være greit.
Ja, men det har sammenheng med dette her, altså, fordi at på fredag så fikk jo altså Bjørgvin vite hvem som blir den nye biskopen, det vil si det fikk man for så vidt vite torsdag kveld, men på fredag ble hun presentert i Bergen domkirke, og Ragnhild Jepsen var den som var ventet å bli biskop, det snakket vi jo om forrige uke. Og så kom hun fra Værnes flygende og kom inn i domkirken og snakket en nydelig dialekt.
Ja, og er vel fra Lyngdal, tror jeg.
Yes, og det var veldig flott faktisk å høre på det. Og så sluttet hun sin selvpresentasjon med en litt frimodig vits da, som slo veldig godt an blant bergenserne og andre tilreisende i kirken. Og den var sånn som dette, at først er det da bergenserne og trønderen som møtes, og det har jo bakgrunn med der hun jobber nå. Og da er det bergenseren som frimodig sier, sant? Jeg er født i Bergen, jeg bor i Bergen, jeg skal dø i Bergen. Og så er det trønderen som litt sånn avmålt spør. Men har du ikke noen ambisjoner? Og så kunne man jo bytte om på roller da, hvis man ville det. Ja. Vi får se om hun gjør det når hun faktisk begynner. Hun skal innsettes i tjenesten i april.
Men det skjedde her. Du har vært opplevd at ting skjer andre plasser.
Ja, altså sannheten er at vi fikk en mild formaning fra regionleder i Misjonsforbundet Nordvest, Steffen Stensland, om at det burde være flere enn du som rapporterte fra Møre og Romsdal.
Ja.
Så da har jeg vært der.
Ja, og så har du også vært på Frikirke.
Det er riktig, på lederkonferansen videre i 23.
For jeg lurer på om vi skal starte der, siden det vi eller vi da, det er jo jeg i dette tilfellet, begynte med, var kristenlærere si psykiske helse. Mm. Og bakgrunnen for det er jo at synodeformann i Frikirka, og synodeformann, det er jo tilsvarende biskop eller tilsynsmann, kan man si. Jarle Skullerud, han har vært ganske åpen om en tung depresjon han har vært igjennom, og det ble også adressert da ledere, altså de sentrale lederne i kirkesamfunnet var samlet nå i forrige veke. Og hvordan ble det tatt opp?
Det var ikke sånn at han overdrev det, men først og fremst ville han jo takke for støtten fra frikirkefolket gjennom det som for han har vært et veldig annerledes år. Han ble sykemeldt ut på vårparten i fjor, og var dermed ikke med på synodemøte, altså landsmøte da, senere på våren, og har vært ute en del, men jeg kom tilbake igjen i høst, og er nå i fullt driv. Men man blir jo preget av et mørke som var så sterkt at han, altså han sa vel retorisk fra talerstol, hva betyr det å følge Jesus når du er der at du egentlig ikke orker å face livet, altså at selve livslysten egentlig var borte i perioder. Så han har satt ganske sterke ord når vi intervjuet han før jul om hvor sterkt dette opplevde. Så.
Det som handler om psykisk helse er noe som angår veldig mange.
Mm.
Både fordi at det er en stor andel som i løpet av livet opplever det selv, altså psykisk helseutfordringer, om man ikke opplever det selv direkte, så kan man være ganske sikker på at mennesker i nære relasjoner kommer til å oppleve det. Og nok av det som jeg husker fra da Kjell Magne Bondevik var statsminister og fikk en depressiv reaksjon, det var vel tilbake i 1998.
Ja, det var det.
At han ble en slags banebryter for det å snakke åpent om psykiske utfordringer.
Og dette er jo noe 25 år siden.
Rett og slett. Og jeg har kanskje en følelse at i vår tid så kan en tid, vi synes nesten det blir litt mye av det. Ikke, altså, en snakker jo ikke minst blant unge mye om helseutfordringer som er blitt mer tydelige. Og en spør seg hvorfor er det sånn? Er det internett og sosiale medier og smarttelefonen, eller er det andre ting kulturelt, sier det? Men det er jo en samtale. En annen samtale er jo den som handler om forholdet mellom trusliv og det mentale. Og det er jo et utfordrende kryssningsfelt, for en del kristne vil kanskje oppleve at dette her stemmer ikke helt. Altså, jeg skal ha et sunt trusliv, og de skal også ha et sunt indre liv. Og er det sånn at jeg ikke har det godt med meg selv mentalt, hva er det da et tegn på?
Ja. Og så kan du trekke det enda videre. Når jeg studerte sosiologi for mange år siden, så lærte vi jo om det som der het karismatisk lederskap, og som egentlig i den sammenhengen er en helt allmenn betennelse. Men i denne sammenhengen får jo det karismatiske en ekstra dybde i og med at det også har sitt teologiske innhold. Så du kan jo tenke deg det å skulle stå på scenen og være leder for en frikirkelig sammenheng, og samtidig faktisk snakke åpent om egne psykiske problemer, når gjerne en sånn, man gjerne forventer at den personen skal virkelig være en som kan stå der og rope heia og kjøre på full fart fremover. Så kan kontrasten bli ganske påfallende. Og der synes jeg det var veldig sterkt og fint å se Jarle Skullerud være ærlig med egen sårbarhet, og samtidig være knalltydelig på at frikirken skal fremover. Det er ikke noe sånn at vi skal stå stille og bare se oss bakover. Frikirken skal fortsette å gjøre det den er kalt til, gjøre disipler og hjelpe flere til å bli kjent med Jesus, med full kraft. Samtidig som man er midt i livet, med alle de svingene det kan innebære. Så det der synes jeg egentlig ble en sånn fin modell. Og så sa jeg til å begynne med at det var ikke overdrevet, og det kan jo høres også en feil måte å si det på, men en som har en talerstol kan jo være fristet til å bruke forsamlingen som en slags sånn sjelesørger, og fortelle inngående om alle mulige greier man går gjennom selv. Noen ganger er det naturlig å sette ord også på nære ting, men det er jo ikke noe sånn at man må ikke nødvendigvis snakke om alt som er privat, men man kan snakke om noe av det som er personlig, og det kan være til stor hjelp også for de som hører på.
Det er en balanse her mellom det som en ser som åndelig, og det en ser som menneskelig, det en ser som somme vil jo kanskje betone mer i retning av at har et menneske utfordringer, så må det ha en åndelig forklaring. Og at den, altså sett på spisse, at det er liksom en skal bekjempe dæmoner eller drive ut eller sånn, for å sette det på ta ekstremt tilfelle da. Men på andre siden så vil jo noen si at opplever du et eller annet slags en slags indre kamp i livet, så er det psykisk helse. Det er ikke, altså, du må ikke begynne å tenke og rote inn det åndelige, det bare kompliserer, og det skaper det nære en usunne tro hvis du driver og forkynner at mennesket kan bli plaget av åndskreft, eller liksom står i en åndskamp, eller hva begrepet en skal bruke. Hvordan finner en balanse mellom dette her?
Man finner antagelig aldri, tror jeg, den helt endelige balansen, og det er kanskje litt behov for. Altså i vår kontekst kan det være at vi trenger å snakke mer om at det også er en åndelig dimensjon i prosessene som pågår. I andre steder er det kanskje helt omvendt at man må ikke åndeliggjøre alt. Jeg vil jo egentlig tro gjennomgående at det kan være klokt å begynne, i hvert fall med å tenke psykologisk da, eller ja, allment psykologisk da. Og der tror jeg egentlig der behov for å snakke en del mer om akkurat det, fordi at alle bevegelser som opplever utfordringer, der vil jo kanskje ikke minst lederne, men gjerne også altså vanlige folk i vei forstand, kunne oppleve at det går ut, det gjør noe med det indre livet, når man arbeider og arbeider og arbeider, og så går det gjerne motsatt vei av det man arbeider for, og at det da trengs flere rom for, og det var jo for den saks skyld noe som vi har vært litt innom i podcasten om levende ords vekst og fall, nemlig at man manglet kanskje både språk og fora faktisk,
ja,
for å snakke om at ikke alt var like lett. Og hvis man ikke har noen steder for å snakke om det, så blir jo gjerne problemene større, ikke mindre.
Ja, så er det jo kanskje en ekstra utfordring i en sånn sammenheng hvis du må gi deg et åndelig språk, for da blir jo litt sånn, er du på rett side eller feil side i en uenighet for eksempel, og tenker, jeg opplever at Gud leder oss til det og det, og så sier han, nei, jeg opplever ikke det. Og ja, hva sier jeg at du ikke opplever det? Vi andre har jo bedt over saken.
Det er et typisk eksempel på der man skal være veldig forsiktig da, med å åndeliggjøre det som kanskje er helt menneskelige uenigheter.
Ja, jeg tenker stadig vekk på en bok som jeg leste noen ganger, den er ganske kort da, men som jeg synes det gir et veldig stimulerende innblikk i hvordan en kan betrakte dette her, og det er C.S. Lewis i Djevelen dypper pennen, eller The Screwtape Letters, som den heter i originalutgave, kom ut egentlig som en slags følgetong i en publikasjon i England på 1940-tallet, men så er den blitt publisert som en bok da, også på norsk. Og en av de tingene som Lewis innleder der med, det er jo at det er en sånn balans da, mellom dette her overdrevne og det liksom overdrevne opptatt av det demoniske, og det som ignorerer det eller fornekter det. Og i vår tid så er jo kanskje noe med at vi lever i en såpass sånn en kontekst der det å snakke om åndelige spørsmål er litt vanskelig, fordi at den opplever at det er ikke et språk for det i samtiden som vi skal komme tilbake til etterpå. Da. Og kanskje det også gjør at det virker desto mer sånn eksotisk, og kanskje til dels truende nesten bare å tematisere det. For du har nesten gitt seg inn på en manipulasjon, sånn per definisjon.
Ja, og så er det jo også en risiko for at i det man gjør ting åndelig, så kan det jo komme til at man nesten fraskriver seg selv ansvar for det. At det er bare krefter utenfor meg selv, så jeg er jo bare prisgitt de omstendighetene jeg har. Sant? Og at man nærmest sånn fratar seg selv litt anledning til å faktisk ta tak i de utfordringene som måtte foreligge.
Ja, men en av de interessante tingene, så hvis du ser tilbake på det som handler om helse, da, og handler om angst eller depresjon eller andre vanlige lidelser som ganske mange da, opplever, så vil jo en del spørre, men hvorfor skal kristne oppleve sånn? Er ikke det sant det å ha et godt trosliv skal gi indre balanse og gi hjelp til å liksom håndtere sånne ting?
Jeg lurer på om jeg skal ta en kjepphest da. Ja. Det er jo å si at det hadde vært veldig fint om flere kristne våget å være like bibeltro som for eksempel Salmenes bok.
Ja.
Og forstår du at den forestillingen der kommer ikke fra Bibelen, for å si det sånn. Du, da lurer jeg på om vi skal skifte litt tema. Vi kan ta en forbindelse for så vidt til besøket i Møre og Romsdal, men jeg lurer på om vi skal begynne et litt annet sted, og det er jo det at du, som vi har snakket om før, at du er jo nå blitt NLA-student.
Det stemmer.
Og så var det et av fagene du tar som du fortalte litt om, som jeg synes var ganske interessant, og som egentlig har en forbindelse til oppvekst og nåtid.
Ja, nei, det heter jo da, ja, til en eller annen grunn så er det et helt engelsk studieprogram, for når du går på NLA, for det tilpasser internasjonale studenter, men det var der jeg kunne hoppe på når jeg fikk behov for det. Og det heter Spirituality and Spiritual Formation, altså spiritualitet og åndelig formasjon, kan jeg kanskje si. Og det er jo et fag som handler om, ja, fromhetsliv kan være et uttrykk, eller bønneliv, eller det er litt forskjellig, så blir det brukt i forskjellige tradisjoner, men i vår tid er jo kanskje spiritualitet blitt mer vanlig, at den ikke da straks tenker at nå er en katolikk eller en ortodoks og snakker. Fordi at den tror jeg har fått et så felles behov for å spørre hvordan skal dette her kristne livet komme til uttrykk? Hva form skal det ha? Hva rytme skal det ha? Og det tror jeg blir ett behov nettopp fordi at en fekjern som selvsagt hjelper fra samfunnet. En ting at vi har en kristen kalender fortsatt, fordi at høgtidene dukker opp og sånn, men bare sånn som søndagen har jo endret helt karakter over lunge tid, men bare i løpet av vår levetid er jo den ganske annerledes, fordi at det blir stadig flere butikker som er åpne på søndag, det er stadig mer som
skjer. Håndballturneringer for svinget.
Ja, idrett, ikke minst. sånn at der er jo en sånn opplevelse at det også da ting knyttet blir markert i skole hver dag eller forskjellig, det er ikke det på sånn, eller i NRK med kristne sendinger og sånn, altså at en lever i en mye mer sånn pluralistisk kontekst da, og det tror jeg påvirker behovet for å finne forme og finne røte og finne sammenheng.
Og så var det du hadde en betraktning som du hadde lest om prester som manglet, om det var språk eller vilje til å sette ord på det som faktisk var personlig. Da.
Ja, det var litt interessant. Det var jo faktisk en undersøkelse blant katolske prester i USA fra tidlig på 70-tallet. Men en konklusjon der var at få av de hadde egentlig evne til å sette ord på gudstro på en naturlig eller et personlig
gudsliv
på en naturlig måte.
Nettopp. Det er jo en sånn historie fra Danmark fra ikke så veldig mange år tilbake, 4-5 år kanskje tilbake, der et menighetsråd søker en prest, og så skrev de i stillingsteksten at de søker en troende prest.
Ja.
Det gikk ikke. Altså, de fikk vel ikke lov, tror jeg, til å annonsere på den måten der. Og her møtes jo ulike kristne tradisjoner egentlig ganske sånn klart. Sånn, på den ene siden, du og meg er vokst opp i en tradisjon der det, altså man snakket om å være personlig kristen, det gjør man vel enda, men kanskje med en litt annen valør.
Synes du ikke hører det så ofte?
Nei, det er ikke så mye i bruken, og når det er i bruk, så er det ikke nødvendigvis personlig på den måten som vi lærte det. For det var jo at man hadde tatt en klar stilling, jeg regner meg selv som kristen, sluttet meg til en kristne bekjennelse. Her dette er noe som jeg personlig har et forhold til. Mens du kunne være mer kulturelt kristen og ha, for eksempel være norsk, sant, og liksom være medlem av norske kirke, kanskje, uten at det nødvendigvis var noe du, altså at du hadde så veldig mye forhold til troens innhold. Og i dag vil jo kanskje vi si at både fra frikirkelig og lavkirkelig hold, at det kan være behov for at det kristne språket ikke bare handler om det indre livet, at jeg kjenner Guds nærvær, eller kjenner på en forventning om et eller annet, men at det også, vi trenger et språk som gjør at det går an å snakke om dette til en offentlighet som ikke har så veldig mye forhold til kristen tro lenger. Mens det du beskriver her, eller det denne undersøkelsen viser, er jo nesten det motsatte, at man kun har kanskje et allment språk for troens rammer, så å si, men mangler språk for det som er troens innhold, som handler om hjertets tilslutning.
Der er jo kanskje noe mer brud, altså jeg tenker at en prest i en mer sånn liturgisk tradisjon vil jo ha en veldig rikt tilfang av former som en kan gå inn i, og som en kan formidle også til andre, men det er jo noe annet enn på tomannshand eller i en kontekst der de forutsetningene ikke er på plass og kan gi uttrykk for hva en tror på en måte som er tilgjengelig for den som ikke forstår alt dette her rundt da, som ikke på en måte er i det kirkerommet. I USA så er det jo liksom på spøkefullt blitt snakket om noe som heter Christianese. At du snakker et kristenspråk som er internt, men som egentlig ikke er tilgjengelig for de som ikke er innvidd. Og det tror jeg kanskje er en utfordring som ganske mange kjenner seg igjen i.
Ja.
Og noe av det som kan spørre seg, det er jo ting som gir mening internt da, i en gudstjeneste eller møtesetting eller bibelgruppesetting. Vil en kunne være i stand til å forklare det for en utforstående hva det er for noe, eller er det bare en opplevelse som en har språk for blant de andre som forstår hva det er? Det er flere som opplever at dette her er... Dette er ikke så lett.
Nei, det er utfordringer i begge retninger der, altså, som begge to hver på sin måte er veldig, veldig reelle.
Ja. Men dette henger jo sammen kanskje med den utfordringen som du var invitert til å snakke om da på Nordvestlandet. Du var rett nok over, det er jo sånn Møre og Romsdal for deg som ikke er så innvidd i Nordvestlandet sin geografi, det består jo av tre fogderi.
Det er ikke mange i Norge som husker på det der.
Nei, Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Og de har jo hørt sammen nå ganske, ganske lenge, disse fogderier, men det er jo egentlig ikke en naturlig enhet. Det er en slags trio som er ja, komponert i et fylke da. Så, sånn at det er litt sånn kulturelle forskjeller og dialektisk ganske
klare forskjeller. Jeg har en sånn, om det ikke om det er en fordom egentlig, men som jeg får bekreftet hver gang jeg spør da, og det er at sunnmøringene er litt lettere til sinns enn romsdalingene. De er litt mer alvorstynget i form, og som sagt, jeg har spurt flere fra begge stedene om å være ganske, ja det stemmer. Men nå var det et tillegg. Det var faktisk en sunnmøring som sa at men romsdalingene er mer pålitelige. Så nå kan det være at du vil forsvare deg.
Nei, jeg skal ikke kommentere det.
Neida. Nei, men det var i hvert fall sånn at det var en stabssamling for de som er ansatt i Misjonssamband region Nordvest. Jeg tror de er 23 stykker som er det. Det var ikke alle som var til stede på Vestheim, leirstedet Vestheim på Vestnes.
På Vestnes, ja. Det er fergetur fra Molde.
Ja. Så der var vi en 15-20 stykker, så det var Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, og meg som da skulle snakke om ikke bare om det å skrive i aviser eller uttale seg i media, men i det hele tatt å sette ord på, kanskje kontroversielle, men i det hele tatt kristne trosstandpunkter i vår offentlighet. Da. Det kunne være i barnehagen, sant, eller på jobben, men i det hele tatt å sette ord på troen i den virkeligheten vi er i. Det var en ganske interessant samtale.
Hva var bakgrunnen for at jeg tok opp akkurat det?
Det tror jeg bare var en allmenn opplevelse av at dette, her brytes det litt, når er det riktig å snakke, når er det riktig å ikke snakke. Og en av de tingene som slo meg, jeg skal ikke utlevere noe av det som direkte som noen sa, men at ønsket om at mitt ansvar først og fremst er å være et Jesu vitne, en som kan være en brobygger mellom mine omgivelser og kristentro, det er hovedsaken, og det er viktigere å kunne gjøre det enn at jeg nødvendigvis skal ut på foreldremøte eller hvor det nå er, med mine meninger om samfunnsutviklingen da. Et konkret bakteppe kunne jo vært at vi har like bak oss nå uke 6, sant, med både barnehage og skole, og der det kan være tematisert på ulike måter, og det var liksom en problemstilling, hva er terskel for at du tar ord da, for eksempel på et foreldremøte, og sier at men dette her har jeg noen spørsmål, for eksempel. Og det var absolutt stemning for at man kunne gjøre det, og at det kunne være lurt å gjøre det, men det var samtidig en sånn nøkternhet, liksom, ja, kanskje det er bedre å ta det opp etterpå, for å unngå misforståelser, der man kan gjøre det tydeligere hva man faktisk mener, og ikke bare liksom legge til grunn at man skal bli oppfattet som at man er mot alt dette her, for jeg tror de fleste aktive kristne vil jo si at veldig mye av det som blir sagt i den uke 6 i det opplegget, kunne de sagt selv. Så man skal ikke gjøre motsetningene sterkere enn de er, men det var likevel en, jeg tror at hvis denne samtalen hadde funnet sted for en generasjon siden, så hadde konfrontasjonstrangen vært sterkere.
Men sommen vil jo kanskje spørre deg, det er et uttrykk for at kristne er blitt mindre frimodige og mer sånn, altså forsiktige, et positivt ord, feige, et mer utfordrende.
Ja, og det kan sikkert være elementer av alt det, men da må man jo, og det er bare sånn poeng for meg å si akkurat i den forsamlingen der, at jeg tror den viktigste ballasten for å ta stilling til problemstillingen er jo den kompetansen som misjonærene alltid måtte bruke, at når du er en utsending til et annet sted, så må du forholde deg til hvor er jeg nå. Hvis du er i India, så nytter ikke du å hoppe over at inderne møter deg med sin religiøse bakgrunn og sin kultur. Hvis det første du gjør er å si at alt deres kulturelle ramme er helt på jorda, så er ikke det ikke det som bygger bro helt til å begynne med. Eller hvis du er i et muslimsk land eller i et annet land. Og at det betyr ikke at misjonærene eller de kristne i vi forstand skal slutte å tro på det de tror på, men man må ta høyde for at den konteksten vi lever i nå er faktisk ganske forskjellig fra den som var for en generasjon. Så før vi snakker om hvem som er feige, så må vi snakke om hva slags endringer er det reelt som har skjedd i omgivelsene.
Ellers da, hva opplever du at de er opptatt av? Hva ser de som liksom, sitt potensial og sine utfordringer?
Det er utrolig fint å være på sånne samlinger. Virkelig, dette er jo, de fleste av disse er sjelden i media. De er ikke noen kjendiser. Men dette er folk som fra dag til dag gjør en utrolig fin innsats på leirsteder, rundt omkring på bedehus og i forsamlinger, som gjerne i mange år har vært forkynnere. Noen av de har vært forkynnere lenger enn både du og meg har levd, sant? Og som virkelig har måttet leve seg inn i en ny tid for å kunne formidle til de som i dag er ungdommer. Og da er det jo det samme misjonskallet som alltid. Det er andre virkemidler og andre måter å nå frem på, og kanskje andre typer arrangementer og sånn. Men egentlig er det den samme misjonsgløden som lever, at folket skal bli kjent med Jesus. Så det er nydelig å være sammen med de.
Der er jo alltid fare for å bli for framstå nostalgisk, da. Men altså, jeg husker jo da i min min uppväxt på Sunnmøre, så visst det var en, det var i alla fall flera gånger var kristna predikanter på besök på bedhuset så kom på skolebesök samtidigt.
Ja.
At jeg kunne noe å vinne om å fortelle et eller annet en kristendomstime eller sånn. Jeg ser ikke for meg at det kanskje like
Nei, altså like i virkeligheten så tror jeg jo at det lokalt flere sånne koblinger enn det som gjerne når frem i media. Og det jo for eksempel tilfelle, har jeg inntrykk av mange steder, selv om i urbane strøk kan det for eksempel være at skolegudstjenester blir mer og mer, ja, det flere som ikke vil ha det lenger. Men jeg har noe inntrykk av at ganske mange steder at det like mange av elevene som på skoleutstjenester nå som det var for 10-20 år siden, altså til og med alle, sånn at forbindelsen mellom samfunnet og kirken tett enda mange steder, men den mindre tett enn den var for en generasjon siden.
Skal vi da til slutt hoppe videre til spørsmål om musikk?
Det jo et emne som vi begge veldig engasjert i.
Ja, det stemmer.
Du fortalte akkurat du har vært i studio og spilt inn greier til og med.
Driver og jobber med en sång nå, ja.
Ja.
Så den vi får si fra når den ute.
Ja, men det kanskje er ute.
Men det som var direkte bakgrunnen her, var at jeg hadde et intervju med artist Arvid Pettersen, som også har vært gjest her med oss. Og hans sin etterlysning da, det var, kan få høre flere instrument i kirka. Bakgrunnen, eller i ja, møte stevne. Bakgrunnen var at han hadde reist rundt mange forskjellige plasser i sommer, og så snakket man etterkant av det, og han opplevde litt at musikkuttrykket begynner å bli veldig likt mange plasser, og at dette her gjør noe med opplevelsen at folk, altså musikken i kristen sammenheng avspeiler egentlig ikke storhet, altså ligger i Guds skaperverk. Og han ser det som et ansvar for kristne som forvalter evangeliet og den kristne tro, og tenker at vi må ha et uttrykk som ikke blir en sånn smal sjanger, at det blir noe sånn internt, altså apropos det vi snakker om med språk, da, at du får noe sånn kristeligøst som blir for trångt i forhold til rett og slett det dimensjonene som ligger
i skapet. Men nå er det mest musikkinstrumenter, hvis noe, eller ja, sangvalg og tekster?
Altså, sånne ting vil jo kanskje også naturlig henge sammen. I utgangspunktet hans var jo det med musikkinstrument, men dette avspeiler kanskje også litt av orienteringen i, ja, altså, hva tema, altså, hva horisont er den her for det en synger da? Altså, i en kristen samling så vil jo naturligvis være en tydelig kristen horisont, men hvis du sammenligner for eksempel salmeboka eller sangboken som det heter på bedehuset, eller den som bedehuset tradisjonelt hatt, og sånne andre sångbøker i andre sammenhenger, så er vel min hypotese at en del av det har hatt en bredere horisont for det kristne livet, også tilbake til det som vi snakket om i sted med den mørke siden, anfektelse og kamp og sånne motiv, at det tror jeg egentlig har vært mye mer fremme i en del kristensung som har vært laget tidligere, enn det som kanskje i hvert fall gjengs. Da. Det er vanskelig å uttale seg veldig generelt om det.
Jeg lurer på hva vi vet om hva eller hvem er motkreftene her.
Ja.
For det er jo du kan si motsatt enn at lovsangsbølgen som nå egentlig preger nesten alt, den kom jo for alvor, sant? Kanskje rundt 70-tallet, 80-tallet. Hva er det nå som gjør at ikke flere salmer synges, eller at ikke det skrives flere sanger med innhold som ligner på det? For det, jeg har ikke sett noen vedtak noe sted om at vi skal ikke ha det.
Ja, eller at idealet til veldig mange lovsångsband er sånn som blanding av U2 og Coldplay.
Ja, musikalt sett kan du si det,
ja.
At det er en populærkulturell...
Og jeg kan jo, ja, forstått like både YouTube og Coldplay, men det er jo ikke nødvendigvis... det er jo ikke nødvendigvis sånn at en trenger å begrense det til det, og nå er jeg klar over at det blir jo brukt andre ting, men jeg tenker bare sånn så et større tilfang av akustisk instrument, et større tilfang av stilarter, det gjør jo noe med et fellesskap. Det er litt som en heim, det at hvis du har litt som det samme til middag, du har tre retter og veksler med, så har du kanskje litt mindre variert kosthold enn det du har gått av.
Men det fremstår likevel for meg som en sånn, for det er jo umulig å være uenig i det, sant? Men det fremstår som en sånn, der er en del som tar til ordet for det som Arve Pettersen sier, og for den saks skyld, vi har snakket om dette flere ganger før her også, Og så virker det ikke som at det egentlig skjer så veldig mye nødvendigvis, nesten at utviklingen går andre veien. Hva er det som står i veien?
Nei, det forundrer meg også egentlig, for det en kunne sagt at ja, men her skulle kristne ha startet undervisningsinstitusjoner og virkelig satset på musikk, og så tenker jeg, ja, men det har en jo faktisk gjort. Ja. En har jo vært nærhet av oss et kristen musikkgymnas og gjør en kjempebra jobb. Det er Staffels gatemiljø i Oslo, som er jo levert noen av de fremste musikerne i Norge på ja, i flere sjanger. Og du har også Ansgar-miljøet i Kristiansand, som er ganske stort. Du har musikklinje på flere bibelskoler og folkehøyskoler. Sånn at det er et eller annet sånn forunderlig der. Men jeg lurer på om en del der handler om mer internasjonale trender også, som gjør at en blir jo preget av de som setter liksom en standard internasjonalt. Men jeg ble litt oppmuntret der i USA når jeg var der i september. Ja. For der har jo ekteparet Keith og Kristin Gettys, egentlig fra Nord-Irland, men som har base i Nashville. De har jo startet et slags nettverk av folk som lager moderne salmer.
Ja.
Og de er jo selv ganske inspirert av noen keltisk tradisjon, men også hentet fra andre stilarter. De som jeg hørte der borte, det var på en måte spennende fra klassisk til gospel, til mer som pop. Så jeg tenker som at der er masse muligheter, men det er kanskje noen som må gå foran, rett og slett.
Ja, jeg skal til å si at nå i mars eller april, jeg husker ikke, så skal jo Michael W. Smith til Kristiansand og spille i Q42. Og de siste, hva blir det da, 15-20 årene kanskje, så har jo han egentlig vært kjent som en nesten sånn verdensdelende lovsangsleder, som har gitt ut flere plater med typisk lovsangsmusikk. Saken er jo at han i nesten 20 år sikkert før det, var en popartist, som var litt sånn av det litt myke slaget da, med litt sånn softballader og kjærlighetssanger og sånn, men likevel en som laget sanger om det å leve ut troen sin gjennom livets ulike faser og med ulike utfordringer og så videre. Og den egenarten har nesten vært parkert i senere tid, når det har vært mer en rendyrket lovsangspreg, som er en snevrere horisont. Så egentlig er jo han et eksempel på den ensretting, er vel for sterkt, men i hvert fall den utviklingen som har tatt bort egentlig en del av de ressursene som fylte salmeboken med innhold, for å si det sånn.
Jeg tror vi er her i dag med å konkludere som politimester Bastian i Kardemommeby. Noe må gjøres.
Godt sagt. Det var det vi rakk i denne omgang.
Ja.
Takk for nå.
Vi snakkes neste vek.
Ja, ha det bra.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.